Þó var svona einn rimleiki sem að sagt var frá sem að gerðist á næsta bæ, Skipalóni. Já, ekki löngu fyrir mitt minni, ég geti hugsað mér það verið svona rétt, já líklega rétt aldamótin 1900. Að þá var það þannig að bóndin á Skipalóni, Þorsteinn Danielsson, hann hefði tekið að sér að flytja að mig minnir efni í Hörgárbrú, neðan úr Gásavík og upp að Hörgá. Og til að, nei, fyrir gefið ekki þaðan, heldur frá Akureyri og út í Gásavík, það var flutthangu að bát. Nú, hann fekk leigðan norskan bát, eða bát frá norsku kvalviðaskipi og notaði þessa flutninga. Báturinn brotnaði í ofviðri, eina nóttuna að mig minnir seinni hluta vetrar, þó skal ekki fullir það það, og eftir það kom þessi saga á kreik. Sá maður sem að hafði nú mest orð á því, hann hefði Þórarinn, var Halldónarsson og var fjármaður úr Lóni. Og hann sagði að eftir að báturinn brotnaði, þá hefði það verið sífellega, hann hefði verið að mæta þessum svip, þar í fjárhúsunum, kannski í fjárhúsgarðanum, kannski annar staðar, og hafði nú margar sögur þetta. Heimafólk á Lóni þótti þetta nú vera heldur óþarfa hjal, sérstaklega var Þorsteini bóndi heldur illa við það. En endalók á skiptum Þórarins og draugsins, sem að hann var nú kallaður, var það að Þórarinn króaði hann af inn í króarhotni og einu í fjárhúsinu og klaufa þar í herðan niður með fjárhúsbaðanum. Nú, þetta heyrði ég sagt. Hitt er hann að mála að nokkur seinna, ég var hann vel stálpaður, þá var Þórarinn þessi sami, vetramaður heima og maður var nú að spurja hann eftir þessu. Ekki vildi hann gera minna úr því, heldur við sögurnar gengur nú. En hann sagði til dæmis þessa sögu að hann Þorsteinn hefur ákala illa við þetta. Og svo var það einu sinni að Þorsteinn er að leggja á akti á hest, þar að fara kaupstað með hest og sleða. Og þá segir Þórarinn að þá hafi draugurinn komið og lagt hendina á öxlina Þorsteini og hann hefði þá sagt honum frá því þarna nú var hann að klappa þér öxlina og bölvðu farulir vitleysan, sagði Þorstein. Og svo var það ekki meira. En þetta orðalagi, bölvðu farulir vitleysan, það var alveg úr munni Þorsteins. Hans orðalagi var þannig. Nú en svo komum nú aftur að því sem er kannski sannleikur í þessari sögu og óhjátrúarbundið. Bóndi á Gjálsum hétt Björn og Jósefsson. Þessa umrættu nótt hafi hvest mjög og Björn fer út aðtöða hvort það kynni eitthvað að hafa fókið af eða fókið til torf og heigjum eða þvíum líkt. Það var bjart af tungli en þó svo að það óði skýjum. Nú Þorsteinn, það segir Björn, hann gengur þar í átt að fjárhúsunum, en sér þá að það kemur maður gangandi neðan frá sjónum og fer fyrir utan túnið og upp á götunni í átt að Lóni. Hann hugsaði ekkit frekar þetta, hann hélt aðeins að þetta hefði einhver lónspilta við að koma að gáa bátnum, hvort eitthvað væri að. Nú morgun eftir kom ljós að það hefði engin maður frá Lóni færið þarnum, nú varla aðrir hefði átt að leið. En þetta er alveg var staðreynd um þessa sín Björns. Nú eins var það vinnumaður sem var á Lóni, hann hirti þar hesta meðal annars og hann var einn morgun, var hann að fara í hesthúsin, en þau stóðu þannig að það var dálítið býr á milli þeirra og fjárhúsa sem hún anspennist þeim, þar var aðal heimriða hlið á milli. Og hann sér það þegar hann er að koma þarna svona í, það er að byrja að skíma af degi, þá sér hann mann kom út úr hestursonum og ganga inn í fjárhúsin. Nú hann hélt þetta væri nú bara fjármaðurinn, hefur borðið á undan sér, en þegar hann kemur svo suðréttir, þá eru öll húsin lokuð, báðum megin, og náttúrulega komast enginn þannig burtu því að það var það skuggsýnd, það voru ekki nema, já, kannski nokkrir metrar sem hann átti ófærða húsunum þegar hann sá þetta. þarna.
Svo það verið ýmislegt á ferli þarna?
Sjálfsögðu á ferli, já. Það að sjálfsögðu verið þannig svo annars staðar.